time ago. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone. But that's not how it used to be when the jester sang for the king and borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned.
Όπως πάντα στην ώρα μας, με εξαίρεση τη χθεσινή ημέρα, γι' αυτό και θα πούμε χρόνια πολλά, να είσαστε καλά, οι εορτάζοντες βεβαίως και η χώρα μας, αν μη τι άλλο. Ήταν έτσι, να ελπίζω και για εσάς ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο που μπορέσετε και να απολαύσατε τον καιρό με την αστάθειά του, τις οικογένειές σας ή τους φίλους σας, αν επιλέξετε μαζί τους να περάσετε αυτές τις μέρες. Πραγματικά νομίζω έχουμε ανάγκη τέτοιες μικρές και όμορφες εκδρομές ή τέτοιες μικρές ανάσες για να μπορέσουμε να πορευτούμε. Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο με όλη την ομάδα, όπως μας έχετε συνηθίσει, στα 8 λεπτά μετά τις 12, με το Γιάννη Πρίντεζη στη ρυθμίση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βέβαια, κάθε άλλο παρά σε προσωπικό επίπεδο εννοούσα να είναι ήρεμα τα πράγματα, γιατί κάθε άλλο παρά ήρεμο ήταν και από πού να το κοιτάξεις και πού να το πιάσεις, διότι μας βρήκε η Παρασκευή, από την Παρασκευή δηλαδή, με τις ανακοινώσεις από την πλευρά της Kate Middleton, μας βρήκε και θα σταθούμε σε αυτό με το τρομοκρατικό χτύπημα που είχαμε τελικά, που αποδείχθηκε ότι είναι τρομοκρατικό, με σημαντικότατες συνέπειες όπως έχετε ακούσει και στις προηγούμενες εκπομπές εδώ στο πρώτο πρόγραμμα για την γενικότερη αστάθεια και στην Ευρώπη. Βάλτε και το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, αλλά καταλαβαίνετε πόσο σε τεντωμένο σκηνή είναι όλα τα πράγματα. Μας βρήκε λοιπόν αυτό μετά και με αφορμή και την αποκάλυψη του βήματος, έχουμε σήμερα στις 3 να αρχίσει στη Βουλή η πρόταση δυσπιστίας που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ και από ό,τι φαίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλη με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων της αριστεράς και όχι μόνο. Φαίνεται ότι θα ξεκινήσει κανονικά, θα έχει δηλαδή τους 50 βουλευτές που χρειάζεται για τη συγκεκριμένη πρόταση. Αυτό θα μας απασχολήσει μετά το και μισή της ώρας. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Κονταξή, ο οποίος είναι επικοινωνιολόγος και αναλυτής, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και σε τι προσδοκά το κάθε ένα κόμμα ξεχωριστά. Και το λέμε έτσι γιατί, διότι η πρόταση δυσπιστίας, τι είναι, η πρόταση δυσπιστίας είναι στην ουσία προς την κυβέρνηση για να έχει το αποτέλεσμα, άρα να πάμε σε εκλογές θα χρειαστεί 300 είναι 151 ψήφους, αυτή τη στιγμή είναι Δημοκρατία έχει 158, άρα εκ των πραγμάτων δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Θα δούμε όμως πολιτικά για ποιο λόγο γίνεται. Γίνεται γιατί αυτή τη στιγμή βλέπει το ΠΑΣΟΚ Κινάλ δημοσκοπικά ότι πέφτει, οπότε θέλει ο κύριος, όπως λέγεται από αναλυτές, ο κύριος Ανδρουλάκης να ηγηθεί μιας προσπάθειας όλων των κομμάτων και να μπει μπροστά και να έχει το ρόλο του ηγέτη. Από την Νέα Δημοκρατία βεβαίως έχουν άλλη άποψη, έχουν άλλη εικόνα και κρατήστηκε αυτό το κοκορομαχίες ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο αναφέρθηκε σήμερα σε άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών ο κ. Κασελάκης, το οποίο επίσης προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση, όπως επίσης προκάλεσε αίσθηση και η πρόταση του κυρίου Κασελάκη για εκλογές, να παραιτηθεί ο κ. Μητσοτάκης και να υπάρξουν εκλογές, να πάμε σε εκλογές με παρατηρητές, διεθνείς παρατηρητές. Αυτό επίσης έχει την αξία όσον αφορά στα της εσωτερικής επικαιρότητας. Θα σταθούμε όμως και θα ξεκινήσουμε κάτι άλλο, γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έγινε σήμερα σε σχολείο της Αθήνας. Ένας 19 ετών γεωργιανός στην καταγωγή, δεν παίζει καμία σημασία η υπηκότητα αυτή τη στιγμή, εισέβαλε σε ένα σχολείο, εκεί όπου υπήρχε ένας 18χρονος μαθητής από την Ιγυρία και για τους δικούς τους λόγους, τους όποιους λόγους, μέσα στο σχολείο, εντός του χώρου δηλαδή, είχαμε μαχαίρωμα. Τραυματίστηκε και ο διευθυντής, ο οποίος μπήκε μπροστά και προσπάθησε να σταματήσει το παραλίγον μακελιό. Θα μπορούσαμε δηλαδή να είχαμε κάτι πολύ χειρότερο. Για άλλη μια φορά λοιπόν, ένα σοβαρό ζήτημα της κοινωνίας μπροστά μας, εδώ το βλέπουμε, τις συμπεριφορές, τώρα για 19 ετών φυσικά δεν μπορείς να μιλήσεις ότι είναι ανήλικος, όμως τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα για τα σχολεία μας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση, γιατί με αυτόν θα ξεκινήσουμε, τον κύριο Νίκο Παπαχρήστο, είναι ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή στους καθηγητές υπάρχει πολύ μεγάλη αναστάτωση. Στα σχολεία υπάρχει αναστάτωση. Είναι ένα περιστατικό, ναι, είναι μεμονωμένο περιστατικό, εννοείται, είναι όμως ένα σοβαρό ζήτημα. Πώς είσαστε, γεια σας, τι κάνετε κύριε πρόεδρε?
Βρισκόμαστε σε κατάσταση σοκ, είναι η αλήθεια. Είναι η αποκορύφωση μιας πορείας που έχουμε πάρει ως κοινωνία. Μιας κοινωνίας η οποία δυστυχώς από ηθικής απόψης έχει ξεπέσει, αλλά και από την άλλη πλευρά βλέπουμε, αποδεικνύεται της πράγμασης αυτό που λέγαμε, ότι οι καθηγητές με ευθύνη και της πολιτείας είναι απροστάτευτοι. Ο συνάδελφος, ο διευθυντής...
Να δούμε πώς είναι η υγεία του. Αν έχετε την καλωσία να ξεκινήσουμε από αυτό, τι νεότερα έχετε για την υγεία του 18χρονου και για την υγεία του συναδέλφου σας.
Κοιτάξτε, για το 18χρονο δεν μπορούσα να μάθω λόγω και των προσωπικών δεδομένων. Το σχολείο, πήρα τηλέφωνο στο σχολείο, είναι κλειστό. Πιθανά έχει κλείσει λόγω του γεγονότος που έγινε σήμερα και ο διευθυντής δευτεροβάθμιας έχει κλειστό το τηλέφωνο γιατί προφανώς βρίσκεται στο νοσοκομείο. Επικοινώνησα με το νοσοκομείο. Το όνομα του διευθυντή βέβαια είναι γνωστό, οπότε το ξέραμε. Ο διευθυντής βρίσκεται ακόμα στην γάμα χειρουργική κάποιου νοσοκομείου. Δεν έχουμε ακόμα καθαρή εικόνα για την κατάσταση της υγείας του. Οφείλω να πω όμως ότι πρόκειται για ένα μείζον σημασίας περιστατικό που δείχνει ότι η εγκληματικότητα, γιατί αυτό που συνέβη είναι καθαρά εγκληματική συμπεριφορά από το συγκεκριμένο νεαρό.
Όπως λέγανε και αυτόπτες μάρτυρες, μπήκε μέσα, σας λέω και εγώ τη διάβασα, αποφασισμένος. Προφανώς με μαχαίρι μέσα.
Μπήκε αποφασισμένος από πληροφορίες που ξέρω είναι αδερφός μαθητού, που φοιτεί σε αυτό το σχολείο, έτσι μου έχουν μεταφέρει τουλάχιστον, χτύπησε το συγκεκριμένο μαθητή με σφυρί στο κεφάλι, αυτή είναι η ενημέρωση που έχω εγώ, και μαχαίρωσε τον γυμνασιάρχη που μπήκε μπροστά για να αποτρέψει το συμβάν. Πρόκειται για καθαρά εγκληματική συμπεριφορά. Θα πρέπει να πω όμως ότι περιστατικά βίας σε βάρος μαθητών και σε βάρος εκπαιδευτικών είχαμε και στο παρελθόν και δυστυχώς δεν υπήρχαν τα αντανακλαστικά της πολιτείας που έπρεπε. Να σας θυμίσω ένα περιστατικό που είχε γίνει σε λύκειο του Καματερού, όπου τέσσερις μαθητές αριστερών φρονημάτων συγκρούστηκαν με χρυσαυγίτη μαθητή και υπήρχε τραυματισμός πάλι με μαχαίρι. Να αναφέρω ένα περιστατικό ακραίας επίσης βίας που 6-7 μαθητές επετέθησαν σε τομεάρχη σε πάλι του Εγάλεο, επειδή τους έκανε παρατήρηση γιατί παίζανε με την μπάλα στο διάδρομο και τον χτυπήσαν πάρα πολύ άσχημα, με αποτέλεσμα ο συνάδελφος να αειδιάσει και να παραιτηθεί, να φύγει από την εκπαίδευση. Mm-hmm. Μηδενική αντίδραση της πολιτείας. Ο τότε Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κόψης, μας είχε πει να επικοινωνήσουμε με τον εκπαιδευτικό και αν. Και κατά παρέκκληση των κείμενων διατάξεων να του δώσουμε μετάθεση για άλλο σχολείο. Αυτή ήταν η αντίδραση της πολιτείας επί Υπουργείας κυρίας Κεραμέως. Οπότε, με αυτά και με αυτά, ναι. Ο νέος υπουργός, ο υπουργός ο κ. Πιερακάκης, οφείλει να δει τα λάθη και τις παραλήψεις των προκρατόχων του, ανεξαρτήτου πολιτικού χρώματος, γιατί η ευθύνη είναι διαχρονική σε αυτό το επίπεδο. Έχει εξαγγείλει μια αυστηροποίηση ποινών όσον αφορά τους μαθητές που περιμένουμε να τη δούμε γιατί δεν τη γνωρίζουμε, αλλά πλέον επιβάλλεται να υπάρχει και μια εποπτεία βέβαια εξωτερικά τουλάχιστον το σχολείο. Αυτό καταγράφεται τώρα πλέον. Ναι. Γιατί είμαστε πολύ κοντά, ο επόμενος που να μπει να μην μπει με μαχαίρι, να μπει με ένα καλάζνικοφ και να αρχίσει να γαζώνει.
Εδώ τίθεται και ένα άλλο. Εδώ τίθεται και ένα άλλο ζήτημα. Πόσο εύκολα τελικά μπορεί κάποιος να εισέλθει σε ένα σχολείο μέσα?
Κοιτάξτε, είναι πανεύκολο. Είναι πανεύκολο γιατί με τη λογική των περικοπών από τον καιρό εκείνο δεν υπάρχουν οι παλιοί επιστάτες που γνωρίζετε ότι. Πήγαν στο παρελθόν. Εγώ θυμάμαι ότι όταν εγώ ήμουν μαθητής υπήρχε επιστάτη στο σχολείο. Το σχολείο κλείδωνε και υποπτευόταν από έναν επιστάτη που ήταν υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας. Mm-hmm. Για λόγους οικονομίας αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει φύλακας του Υπουργείου Παιδείας που να φυλάει το σχολείο.
Αυτή
το σχολείο
στιγμή
είναι ανοιχτό όταν πρέπει για να εισέλθουν οι μαθητές μέσα. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι άνδρες των ειδικών δυνάμεων για να αναλάβουν αυτή τη διαδικασία. Υποτίθεται ότι εποπτεύουμε τον χώρο και πολλές φορές έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με εξωσχολικούς και υπάρχουν, να ξέρετε, και τραυματισμοί συναδέλφων, όχι με μαχαίρια τώρα, από εξωσχολικούς που δεν έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας, γιατί συχνά πυκνά θεωρείται το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο να εισέλθει μια οργανωμένη ομάδα ή ένας μεμονωμένος όπως σήμερα, αποφασισμένος όπως είπατε όμως, σε σχολικό χώρο, να κάνει ό,τι φαντάζεται αυτός και να φύγει ατιμόρυτος.
Οι πόρτες υποθέτω κλειδώνουν, ωστόσο μην είμαστε και αφελείς, έτσι δεν είναι? Μπορούν είτε να πηδήξουν από τα κάγκελα.
Να πηδήξουν και από τα κάγκελα, ναι, δεν το συζητάμε.
Ναι, ναι. Άρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε κανένα σχολείο εποπτεία, δεν υπάρχει ο επιστάτης ο οποίος θα κάνει τον έλεγχο γύρω-γύρω για να
δεν
δει.
Δεν υπάρχει. Κάποτε είχαν προσληφθεί σχολικοί φύλακες. Τότε εκεί με τα μνημόνια, θυμάστε, που είχαμε με τη μείωση προσωπικού, απελήφθησαν. Μετά επαναπροσελήφθησαν και πήγαν κάπου αλλού. Στα σχολεία δεν ήρθαν, τέλος πάντων. Δεν υπάρχουν επιστάτες στα σχολεία.
Μάλιστα. Μάλιστα. Και δεν είναι και το μοναδικό περιστατικό. Αλήθεια. Εγώ θα ήθελα να είναι πάρα πολύ μεμονωμένο, γι' αυτό και την ξεκίνησα έτσι τη συζήτησή μας, αλλά όπως μας αναφέρατε και παραδείγματα, στο παρελθόν δυστυχώς έχουν υπάρξει και ακραίες περιπτώσεις.
Να σας πω κάτι. Του δεν χτύπησε κανένας. Χάριν γούστου μαθητές ΕΠΑΛ στην Πάτρα πετάξαν στα γραφεία των καθηγητών καπνογόνα και δακρυγόνα και έγινε ντουμάνι, όπως αντιλαμβάνεστε, από αυτά, ξέρετε, που χρησιμοποιούν στα γήπεδα, και το βιντεοσκόπησαν και το σηκώσαν στο YouTube.
Αυτό ποτέ έγινε, κύριε Πρόεδρε?
Αυτό έχει γίνει πριν 1,5 χρόνο.
Μάλιστα.
Και μάλιστα οι συνάδελφοι, επειδή ήταν ΕΠΑΛ, δεν θέλησαν να δώσουν συνέχεια για να μην υπάρχει ανατροφοδοτηθεί αφού δεν υπήρχε και τραυματισμός κτλ. Αλλά οι καλοί αυτοί μαθητές θεώρησαν ότι το κατόρθωμά τους έπρεπε να το δημοσιοποιήσουν, να το μάθει όλη η Ελλάδα και το σήκωσαν αυτοί στο YouTube και έτσι το είδαμε.
Το οποίο επίσης δεν πρέπει πια να μας προκαλεί έκπληξη να κάνουμε τους το δεν ήξερα δε ρώτε, δεν ήξερα καθόλου τι συμβαίνει, γιατί
όποιος... Το έπεσε από τα σύννεφα,
μπράβο,
δεν ισχύει στην εκπαίδευση.
Δεν ισχύει πια. Δεν ισχύει.
Εγώ θα σας πω κάτι και θα είμαι μάντης κακών που θα έρθουν. Η στιγμή που λόγω bullying θα έχουμε τον πρώτο νεκρό μαθητή μέσα στο σχολείο ή τον πρώτο νεκρό εκπαιδευτικό, δεν είναι μακριά. Και τότε να μην βγουν για να πούνε οι πολιτικοί μας ότι πέσαμε από τα σύννεφα.
Άρα εσείς τι θα προτείνατε ως λύση, κύριε Παπαχρήστο, πέραν το τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς οι γονείς στα σπίτια μας μέσα, να μιλήσουμε με τα παιδιά που έχουν μια επιθετική συμπεριφορά, πέρα τον κόπο που κάνετε, εγώ επιμένω ότι έστω και αν πολλές φορές δέχομαι και επιθέσεις, ο ρόλος του καθηγητή πρώτον δεν είναι να είναι αστυνομικός. Ο ρόλος του καθηγητή
βέβαια
είναι να μιλάει και να μιλάει και δυστυχώς όσες φορές πάει να μιλήσει δέχεται επιθέσεις. Τι θα προτείνατε, επιστάτης για παράδειγμα, αυτό σημαίνει προσλήψεις.
Κοιτάξτε, το πρώτο πρέπει να υπάρχει φύλαξη από το Υπουργείο Παιδείας όπως υπήρχε στο παρελθόν. Να προσληφθούν τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις που έχουμε αυτά τα προβλήματα, επιστάτες στα σχολεία όπως ήταν στο παρελθόν. Να υπάρχουν δηλαδή το βοηθητικό προσωπικό που υπάρχει σε όλες τις προηγμένες χώρες. Να αυξηθούν αριθμός των ψυχολόγων, των κοινωνικών λειτουργών που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί έτσι ώστε να ξέρουν κακά τα ψέματα πώς πρέπει να αντιδράσουν σε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί, με συγχωρείτε, αυτό που έγινε σήμερα ήταν, επιτρέψτε να πω, μήνυ στρατιωτική επιχείρηση. Επιχείρηση κομμάτων ήταν του νεαρού αυτού. Αυτά ούτε κατά διάνοια δεν τα φανταζόμασταν όταν ήμασταν φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Από την άλλη πλευρά πρέπει να υπάρχουν και μακροπρόθεσμα. Σαφέστατα πρέπει να υπάρχει αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου. Ο συγκεκριμένος κύριος πρέπει να τιμωρηθεί αμήλικτα. Για να καταλάβει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες και μάλιστα τα σχολεία που υπάρχουν τα παιδιά που βρίσκονται στην Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλγια να μπαίνει μέσα και να λύνει την οποιαδήποτε διαφορά είχε με τον οποιοδήποτε. Και από την άλλη πλευρά επιβάλλεται να αντιληφθεί η ελληνική πολιτεία ότι έχει ένα πρόβλημα κατάπτωσης των ηθών. Φτάνουμε σε ένα σημείο η ανθρώπινη ζωή να μην έχει αξία. Αυτά τα βρίσκαμε σε αφρικανικές χώρες ή σε χώρες μπανανίες της Ασίας. Θα πρέπει να επανεκπαιδευτούν οι Έλληνες στις βασικές αξίες της ανθρωπιστικής παιδείας. Γιατί τολμώ να σας πω ότι τότε που οι Έλληνες ήταν λιγότερο μορφωμένοι, ήταν περισσότερο κοινωνικά ευαίσθητοι από ό,τι είναι στις ημέρες μας.
Ναι. Και όπως είπατε, ήταν διαφορετικές οι αξίες και θα επιμείνω στο άλλο, οι γονείς ήμασταν πιο πολύ με τα παιδιά μας. Ήμασταν πιο πολύ με τα παιδιά μας. Τώρα, είπατε ότι ο 19χρονος, ο δράστης με το, να το επαναλάβουμε στην περίπτωση κάποιος, μόλις τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο του στο πρώτο πρόγραμμα, είχε και σφυρί μαζί του, είχε και μαχαίρι.
Ναι. Εμένα από την ενημέρωση που μου έκαναν, είναι ότι χτυπήθηκε με σφυρί ο μαθητής και με μαχαίρι ο συνάδελφος διευθυντής.
Και ήταν αδερφός μαθητή, ο οποίος ήταν συμμαθητής του θύματος, ο οποίος δέχεται την επίθεση.
Ναι, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια προσωπική διαφορά των δύο μαθητών και ήρθε ο τρίτος να λύσει το πρόβλημα ως άνδρας που ήταν. Υπάρχουν και τίποτα αξιόπινες ενέργειες από πίσω.
Θα τα βρει η αστυνομία. Κρατάμε ότι ένας άνθρωπος εισέβαλε ένας 19χρονος μέσα σε ένα σχολείο με αυτά τα όπλα. Στην ουσία είναι όπλα, δεν υπάρχει αμφιβολία επ' αυτού. Και έχουμε δύο τραυματίες. Ο διευθυντής του σχολείου, ο οποίος μπήκε στη μέση για να σταματήσει αυτή την κατάσταση και δέχτηκε την επίθεση με μαχαίρι, και ο 18χρονος από την Ιγυρία, ο οποίος στον οποίο επιτέθηκε με σφυρί. Η τελευταία ερώτηση. Κάποτε συζητούσαμε και είχαμε και περιστατικά ότι μαθητές κρατάνε μαχαίρια. Υπάρχει ακόμα αυτό, κύριε Πρόεδρε?
Εννοείται. Έχουμε περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί έχουν ανακαλύψει ότι οι μαθητές κρατάνε μαχαίρια. Τα έχουν στις τσάντες τους. Ξέρετε, στην τσάντα δεν μπορείς να τις ελέγξεις στην τσάντα με αυτή τη λογική που έχουμε τώρα της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων. Αλλά πολλές φορές είστε από καταγγελία, ξέρετε, άλλων μαθητών. Γιατί πολλές φορές οι συγκεκριμένοι αυτοί νεαροί τα επιδεικνύουν αυτά τα μέσα για να εκφοβήσουν κάποιους άλλους. Όταν υπάρχει καταγγελία, όπως αντιλαμβάνεστε, άλλοτε επιλαμβάνεται ο σύλλογος, άλλο ότι επιλαμβάνεται η αστυνομία. Το σωστό είναι, μόλις γίνει αυτό το περιστατικό, να ενημερωθεί απευθείας η αστυνομία, γιατί η κατοχή όπλου ξεφεύγει από τη διαδικασία την εκπαιδευτική. Πολλές φορές, επειδή είμαστε εκπαιδευτικοί, διακινδυνεύοντας κιόλας για να μην τον καταστρέψουμε αυτόν τον νεαρό, θα αναλαμβάνουμε τον ρόλο του μεσάζοντα να καλέσουμε τους γονείς και να νοθετήσουμε τον συγκεκριμένο μαθητή. Εάν όμως συμβεί κάτι, οι συνάδελφοι αυτοί που στα πλαίσια του παιδαγωγικού τους ρόλου και της παιδαγωγικής τους ευαισθησίας υπερβαίνουν των αρμοδιοτήτων τους, μπορεί να βρεθούν και κατηγορούμενοι, να ξέρετε.
Ναι. Γιατί πολλές φορές οι γονείς δεν το δέχονται αυτό.
Βεβαίως.
Δεν δέχονται καθόλου. Και ποιος είσαι εσύ που θα πεις εσύ για το παιδί μου. Και για ποιο λόγο έψαξες την τσάντα του παιδιού
μου. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το ότι παλαιότερα, πριν από 20 χρόνια, εάν ένας καθηγητής καλούσε έναν γονέα ή έναν κηδεμόνα και του ανέφερε μια παραβατική συμπεριφορά του μαθητή, που ίσως κάποια φορά μπορεί να έχει και λάθος εκτίμηση ο εκπαιδευτικός, ο μαθητής θα έπρεπε να αποδείξει στον γονέα το δίκαιό του. Τώρα έχουμε περίπου την καθολική αμφισβήτηση. Ο γονέας σχεδόν στο 70 με 75% των περιπτώσεων καλύπτει το παιδί του ακόμα και σε ακραίες συμπεριφορές.
Ναι. Δυστυχώς το έχουμε δει. Δυστυχώς. Είναι νωρίς ακόμα για να σας κάνω την ερώτηση, αλλά υπάρχει περίπτωση να κάνετε κάτι με αφορμή αυτή την επίθεση?
Κοιτάξτε, θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι βέβαιο. Και είναι βέβαιο ότι με αυτήν την. Με εξαιτίας αυτής της ακραίας επίθεσης που δέχτηκε το σχολείο και ο συνάδελφος διευθυντής, θα ζητήσουμε συνάντηση με τον Υπουργό, φαντάζομαι, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει στο ζήτημα της προστασίας των εκπαιδευτικών και των μαθητών.
Για τη φύλαξη των σχολείων. Ακριβώς, η φύλαξη των σχολείων τι σημαίνει, όχι το κτηρίου. Η φύλαξη των σχολείων σημαίνει μαθητές και καθηγητές. Εκεί που υπάρχει η πηγή της γνώσης, εκεί που πρέπει να μεταδίδεται η γνώση. Μόνο αυτό πρέπει να μεταδίδεται εκεί και όχι η βία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά οι ευχές όλων για την ταχύ ανάρρωση και του συναδέλφου σας, του διευθυντή του σχολείου και του μαθητή.
Ευχόμαστε και εμείς στον συνάδελφο καλή ανάρρωση και στον τραυματία μαθητή. Και θα κάνω μια ευχή, αν και το ξέρω από τώρα ότι δεν θα ευοδοθεί, μακάρι να είναι το τελευταίο περιστατικό που μας απασχολεί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Yeah. Ο κύριος Νίκος Παπαχρήστος, κυρίες και κύριοι, ήταν ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό που είχαμε, πρέπει να μας προβληματίσει. Εάν και αυτό δεν μας προβληματίσει, δεν ξέρω τι άλλο θα πρέπει να συμβεί για να προβληματιστούμε για το πού βρίσκεται η συμπεριφορά των νέων παιδιών, η παραβατικότητα, ο σχολικός εκφοβισμός, γιατί την ανοίξαμε τη συζήτηση και για μαχαίρια μέσα στα σχολεία ξανά είπαμε και για την καταγραφή όλων αυτών των επιθέσεων ομάδων μεταξύ τους και μετά ανάρτηση στα social media για να περηφανεύονται. Είπε ο Γιάννης Πρίντεζης ότι πάμε σε διαφημίσεις και βεβαίως θα πάμε σε διαφημίσεις, άλλωστε ποια είμαι εγώ να πω κάτι διαφορετικό.
How you knew so well. looking for the somehow.
Ευτυχώς που υπάρχουν μουσικές επιλογές της Ήρας Πανανίδου. Chris Rea και Looking for the Summer, έτσι για να νιώσουμε λίγο άνθρωποι μέσα σε όλα αυτά που παράλληλα συμβαίνουν σε αυτό το σύμπαν. Και λέω σύμπαν και λέω μάλλον στον πλανήτη θα έπρεπε κανονικά να πω, διότι δεν ξέρω αν το είδατε και είναι σοκαριστικό το βίντεο, τι έγινε μία και κάτι τα ξημερώματα ήταν στη Βαλτιμόρη. Μια γέφυρα κατέρευσε από αυτές τις μεγάλες τις κρεμαστές που βλέπουμε στις ταινίες. Κατέρευσε γιατί ένα φορτηγό πλοίο έπεσε πάνω της. Βλέποντας πραγματικά το συγκεκριμένο βίντεο, πάθαμε σοκ το πρωί στην τηλεοπτική εκπομπή μαζί με τον Κώστα Παπαχλημίτσο και με τους τηλεθεατές και αναρωτιόμασταν τι έγινε. Διότι έπεσε πάνω σε ένα σημείο, στην κολόνα, αν θέλετε, της γέφυρας και αναρωτιόμασταν λίγο πιο πέρα. Κάνει αυτή την καμπύλη η γέφυρα. Άρα προφανώς. Αυτό θα έπρεπε να ήταν ο προορισμός, από εκεί να περάσει. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, ο οποίος είναι αυτιλιακός, είναι οικονομολόγος, τα ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα πράγματα, ξέρει πολύ καλά δηλαδή και από τα καράβια. Είπα να σας καλέσω και ευχαριστώ που δεχτήκατε. Μήπως μας δώσετε μία εξήγηση το τι πήγε λάθος. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. Πάντως ήταν σοκαριστικό γιατί βλέπεις ότι τελικά οτιδήποτε, όποια, γιατί δεν είναι μια πολύ παλιά γέφυρα, είναι μια γέφυρα 30 ετών, 40 πόσο είναι. Δηλαδή όπως και να δούμε όλα μπορούν να συμβούν αν δεν προσέχουμε. Και είναι πραγματικά σοκαριστικό και για μας τους ναυτικούς, τους ναυτιλιακούς και για τον οποιοδήποτε άνθρωπο το είδε αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε ότι το πλοίο αυτό βρίσκεται μέσα ακόμα στο λιμάνι ουσιαστικά βγαίνοντας από τη Βαλτιμόρη μαζί με δύο πιλότους από ό,τι γράφουνε και πήγε και έπεσε πάνω σε έναν από τους σημαντικούς πυλώνες που έχει για στήριξη σε αυτής της γέφυρας και έπεσε σαν χαρτί. Δυστυχώς το θέμα δεν έχει διαλευκανθεί ακόμα, αλλά σίγουρο είναι ότι υπάρχει ένα ή μηχανικό λάθος ή ένα λάθος ανθρώπινο. Και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να διερευνηθεί γρήγορα, αλλά αυτή τη στιγμή όλες οι αρχές, από ό,τι μίλησα και εγώ ο ίδιος με τη Βαλτιμόρη, γιατί εκεί πέρα είναι και κάτι Έλληνες που δουλεύουν στην ναυτιλία, έχει πέσει ολονών αυτή τη στιγμή η έννοια, είναι πώς και αν υπάρχει κάποιος διασωθής μέσα στο βυθό. Γιατί εκεί πέρα το νερό είναι περίπου στους 8 με 9 βαθμούς, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι παγώνουν πάρα πολύ γρήγορα αν δεν απεγκλωβιστούν. Αυτό κάνανε από το πρωί, τώρα δεν ξέρουμε τα καινούργια νέα τι γίνεται.
Ναι, ναι. Άρα δηλαδή, γιατί ήταν νύχτα, ήταν μια μισή τα ξημερώματα, ήταν εμπορικό πλοίο.
Δεν το νύχτα, ξέρετε το βαπόρι, δεν ταξιδεύει με το μάτι πλέον. Δεν είναι δηλαδή ένα φουσκωτό που το πιάνεις έτσι και το πας δεξιά-αριστερά. Το βαπόρι έχει 10.000 συστήματα ασφαλείας. Όπως, δηλαδή είναι, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να φανεί ότι υπάρχει ένα μηχανικό πρόβλημα και κάτι δεν έγινε και δεν έστεψε. Ξέρετε, όταν είσαι και βγαίνεις μέσα σε ένα ποτάμι, γιατί εδώ ποτάμι είναι που περνάει ουσιαστικά, είναι όλοι alert, είναι ο καπετάνιος, είναι η πλοηγή επάνω, είναι όλοι. Και πάει και πέφτει, δηλαδή δεν είναι εύκολο να πάρει μια λανθασμένη πορεία ένα πλοίο 300 μέτρων με πόσους χιλιάδες τόνους βάρος. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να γίνει.
Ναι.
Γίνει κάτι που δεν μπορούσαν να το σταματήσουν.
Ναι. Το οποίο είναι τραγικό. Δηλαδή να είσαι ο καπετάνιος στο εμπορικό και να βλέπεις ότι πηγαίνεις προς τα εκεί και να μην έχεις τη δυνατότητα να το σταματήσεις. Είναι
πολύ, πολύ σωστά. Είναι σαν να έχεις ουσιαστικά. Σκεφτείτε ότι να βάζεις ένα αεροπλάνο και να πέφτει το αεροπλάνο και μην μπορείς να το κάνεις τίποτα. Γιατί εδώ ο χρόνος μέχρι να φτάσεις έτσι πως ταξιδεύεις, επειδή δεν πάει με μεγάλη ταχύτητα εκεί πέρα μέσα στα στενά το πλοίο, είναι πραγματικά ένα σοκαριστικό πράγμα. Και νομίζω ότι το περιγράφουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί όποιος πει ότι ξέρει τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή, εκτός αν είναι μέρος του πληρώματος. Δεν έχουμε έρθει σε επαφή με μέρος του πληρώματος, αλλά αυτό που έχουμε έρθει σε επαφή είναι με ανθρώπους που πραγματικά τρέχουν για να διασώσουν. Υπάρχουν και Έλληνες εκεί διασώστες.
Έλληνες διασώστες, τι εννοείται, από αυτή τη στιγμή συμμετέχουν.
Υπάρχουν και εταιρείες, υπάρχουν και εταιρείες εκεί στη Βαλτιμόρη που δουλεύουν στην αυτιλιακή του αγορά και εκεί, όπως είναι ρημουλκά, όπως είναι τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Τέτοιοι άνθρωποι επαγγελματίες.
Μάλιστα, μάλιστα.
Αλλά όχι, δεν έχουμε καμία, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιοι και πόσο, ποιοι κινδυνεύουν, ποιος είναι ο ακριβής αριθμός, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι ένα τεράστιο πλοίο το οποίο πέφτει πάνω σε μία από τους πυλώνες και γίνεται αυτό που είδαμε στο βίντεο. Μία πέφτουν σαν χάρτη, πέφτει κάτω.
Καταραίει όλο, καταραίει όλο. Εν τω μεταξύ, ένα τέτοιο χτύπημα από ένα τόσο μεγάλο πλοίο μπορεί όντως με ένα τέτοιο πυλώνα να τον γκρεμίσει? Δεν τίθεται θέμα κακοτεχνίας ή υλικών που ενδεχομένως να μην ήταν τα πιο καλά σε ποιότητα. Ήταν τέτοια σφοδρή σύγκρουση, γιατί προφανώς είχε και κάποια ταχύτητα και είναι και το μεγάλος όγκος του για να προκαλέσει αυτή τη ζημιά. Τι λέτε?
Έτσι, για να έχετε μία ιδέα. Αυτό το πλοίο, το οποίο είναι 300 μέτρων, από μόνο του είναι κάποιες χιλιάδες τόνοι σίδερο. Συν το φορτίο που είναι πάνω, περίπου 9.000 κοντέινερ. Σκεφτείτε τώρα αυτό το πράγμα. Έχουμε δηλαδή περίπου 30.000 τόνους ένα πλοίο να πέφτει πάνω σε μία, με κάποια ταχύτητα, έτσι. Δεν σας λέω ότι έχει μεγάλη ταχύτητα, να έχει 7-10 μίλια. Να πηγαίνει σιγά σιγά, όχι να πηγαίνει με 20-25 μίλια, να πέσει απάνω σε αυτό το πυλώνα, σε μία από το στηρίγματα της γέφυρας. Θα το στραβώσει με τη μία, σύν το γεγονός, έγραφαν σήμερα, διάβαζα αμερικάνικες ένα site, ότι μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι συνθήκες που γίνονται εκεί πέρα είναι σε συνθήκες παγετού, όπερ και σημαίνει ότι ακόμα και τα μέταλλα της γέφυρας είναι και αυτά ιδιαίτερα παγωμένο, ναι, οπότε σε ένα χτύπημα έντονο, και αυτό είναι κάτι σημαντικό, σε ένα χτύπημα έντονο πάει και πέφτει και σπάει το σίδερο.
Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, σε αυτά τα παγωμένα νερά που μας περιγράφετε, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πέσει, εργαζόμενους. Κάποιοι λένε για 7. Αυτοκίνητα, ναι, περνούσαν εκείνη την ώρα από τη γέφυρα. Ευτυχώς όλο αυτό, ευτυχώς όλο αυτό, το μόνο θετικό.
Έγινε αυτή την ώρα.
Μπράβο. Έγινε αυτή την ώρα.
Είναι τραγικό, δεν είναι? Είναι τραγικό. Για σκεφτείτε το. Είναι τραγικό, είναι τραγικό, είναι τραγικό.
Μένουμε λοιπόν, γιατί όντως ακόμα δεν έχουμε, παρακαλώ.
Έχω μείνει άναυδος και εγώ, γι' αυτό ακούγεται και τη φωνή μου να μην είναι και τόσο...
Όχι, είναι πολύ ανθρώπινο, ναι, και εσείς που μπορείτε, ναι, λίγο περισσότερο να καταλάβετε, ναι, για τις συνθήκες και το, ναι, τι γίνεται τώρα.
Και ανατριχιάζω μόνο και μόνο με την ιδέα, ξέρετε, να είσαι ακόμα, να έχει πάθει και μια ζημιά, γιατί ξέρετε, μιλάμε για τη μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου, έτσι, η Maersk. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εταιρεία στα κοντέινερ από την Δανέζη και τη Maersk, η οποία διαχειρίζεται ένα στόλο τεράστιο, η οποία έχει μια τεράστια, πολύ νέο στόλο, πολύ υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης του προσωπικού, και σε αυτή την εταιρεία να συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, οπότε εδώ πρέπει να έχει γίνει κάτι σοβαρό, είτε στο πλοίο, αμφιβάλλω να είναι τόσα πολλά άτομα στη γέφυρα και να έχουν κάνει τόσα πολλά άτομα αυτό το ίδιο λάθος και να μην βλέπουν μπροστά τους.
Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξεραδάκη. Θα τα ξαναπούμε. Εννοείται.
Ναι, ναι. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ
πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε αμέσως και έτσι με δώσατε όλες αυτές τις πληροφορίες. Πραγματικά ήταν σοκαριστικό, είναι σοκαριστικό αυτό που έγινε στη Βαλτιμόρη, κυρίες και κύριοι, και μένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Περιμένουμε επίσης, για να πάμε πίσω στα δικά μας, πώς θα εξελιχθεί από σήμερα στις 3 η ώρα και ποια θα είναι η απάντηση της κυβέρνησης. Μάλλον οι πληροφορίες λένε ότι θα ξεκινήσει αμέσως η συζήτηση με αυτή την πρόταση. Επισήμως αναμένεται από το βήμα της Βουλής να την ανακοινώσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Πάλι προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε τι ακριβώς, σε τι προσδοκά, σε τι προσβλέπει ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί κάνει αυτή την κίνηση τώρα, την πρόταση δυσπιστίας, και να δούμε και τις κινήσεις και των υπολείπων κομμάτων. Και έτσι ζήτησα πάλι τη συμβουλή, τις πληροφορίες, τις γνώσεις του κύριου Κονταξή, ο οποίος είναι επικοινωνιολόγος, συγγνώμη, κύριος Σταύρος Κονταξής. Εγώ θα τολμούσα να πω και αναλυτής, εννοείται. Απλώς είμαι σίγουρη ότι ο ίδιος δεν θα το θέλει. Τι κάνετε?
Καλά είμαι, εσείς?
Τι μετράτε τις ώρες για να ξεκινήσει η συζήτηση? Μετράτε...
Εντάξει, δεν είναι. Η συζήτηση έχει τρομερό ενδιαφέρον και εντάξει. Νομίζω ότι είχαμε και λίγο ανάγκη να εμφανιστεί αντιπολίτευση επί του πρακτέου στη χώρα, έτσι.
Άρα αυτό λέτε ότι ήταν το κίνητρο και ο λόγος, γιατί αυτό που ακούω και από τα υπόλοιπα κόμματα που φιλοξενήσαμε και τηλεοπτικά το πρωί μαζί με τον Κώστα Παπαχλημίτζο, είναι και από αναλυτές επίσης. Είναι ότι επειδή βλέπει το Πασόκ αυτή τη στιγμή ότι δημοσκοπικά πέφτει, πρέπει να κάνει μια κίνηση. Η οποία πρέπει να είναι μια κίνηση πάρα πολύ δραστική, αν θέλετε. Και πάει να ηγηθεί της αντιπολίτευσης, λένε, με αυτή την κίνηση.
Νομίζω ότι το περιγράψατε ακριβώς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μια κίνηση η οποία του έδωσε τη δυνατότητα να ελέγξει αυτός την κατάσταση ως αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Υπήρξε ένα γεγονός, ένα δημοσίευμα, το οποίο έβαλε στο τραπέζι κάποια ζητήματα και από αυτό μαζί με μια συσσωρευμένη οργή για το θέμα των τεμπών, η οποία εντάξει δεν μπορεί να κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, υπάρχει και είναι δεδομένη και ότι υπάρχει συσσωρευμένη οργή για το θέμα αυτό σε πολλαπλά επίπεδα και με πολλαπλούς τρόπους.
Καταγράφεται με όλους τους τρόπους σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Όποια εταιρεία δηλαδή αναλάβει τη δημοσκόπηση, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει από την πλευρά.
Προσθέστε ότι υπάρχουν και κανένα δυο ακόμα γεγονότα, όπως η ιστορία με τα email που διαρρεύσανε και ούτω καθεξής. Οπότε χρειαζόταν και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όπως σωστά είπατε, έχει απολέσει τη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, γιατί οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία και μια εκτίμηση στιγμής, δεν είναι αποτελέσματα εκλογών, έτσι μην μπερδευόμαστε. Οπότε μπήκε στη διαδικασία να πάρει μια πρωτοβουλία, η οποία πρωτοβουλία του έδωσε τη δυνατότητα να ελέγξει αυτός την κατάσταση. Έχει τη δυνατότητα να πάει στη Βουλή, το ακολουθήσαν όλα τα κόμματα, μπήκαν πίσω από την πρωτοβουλία όλα τα κόμματα.
Είχε να, στο σημείο αυτό να πω ότι ο κύριος... Να σας πω, απλώς να πω ότι έχει ενημερώσει τηλεφωνικά για το περιεχόμενο και το σκεπτικό της πρότασης δυσπιστίας. Έχει ενημερώσει και τον επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερία, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα διαβάζω τώρα γι' αυτό με τη σειρά που τα βλέπω. Τον επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Χαρίτση. Νομίζω ότι μέχρι εκεί και για λόγους θεσμική τάξη ενημέρωσε και τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σας διέκοψα.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα είπε ότι θα ήθελε και αυτό πρόταση μορφής, αλλά σε άλλο
πλαίσιο. Σκεπτικό, Ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό?
Το σκεπτικό του Κομμουνιστικού Κόμματος, αδυνατό να σκεφτώ ποιο θα ήταν το διαφορετικό σκεπτικό, αλλά σε αυτή τη φάση, για να το πάμε με τη ουσία. Γνωρίζουμε όλοι ότι πολύ δύσκολα μια πρόταση της δυσπιστίας θα περάσει, γιατί
158 είναι η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, προφανώς. Όμως, αυτό το οποίο θα συμβεί είναι ότι θα ανοίξει η ατζέντα και θα μιλήσω στη Βουλή δημοσίως και ανοιχτά για κάποια ζητήματα τα οποία θέλει η αντιπολίτευση να φέρει την κυβέρνηση να συζητήσει. Την ίδια ώρα διαβάζω και παρακολουθώ ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι η δικιά της ευκαιρία να βάλει στο τραπέζι κάποια άλλα ζητήματα. Οπότε νομίζω ότι είναι και χρήσιμο να ανοίγει η Βουλή και να συζητάνε οι άνθρωποι και οι βουλευτές ανοιχτά για κάποια ζητήματα. Αν μη τι άλλο, τόσο καιρό η κυβέρνηση παίζει μόνη της, δεν έχει αντίπαλο στην καθημερινότητα, οπότε αυτό είναι πολύ χρήσιμο που θα συμβεί τώρα για όλους μας, νομίζω.
Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, σίγουρα. Θέλω να πάμε λίγο στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την πρότασή του να παραιτηθεί ο κύριος Μητσοτάκης, να γίνουν εκλογές με διεθνείς παρατηρητές. Μιλάει για έξοδο με αξιοπρέπεια του κύριου Μητσοτάκη.
Εκτός τόπου και χρόνου τώρα η δήλωση αυτή. Τώρα μην είναι. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εξελέγει πριν πόσο, 10 μήνες. Δηλαδή δεν έχει κλείσει χρόνο. Έχει 158 βουλευτές και λέμε να παραιτηθεί η κυβέρνηση αυτή και να πάμε να κάνουμε εκλογές με διεθνούς παραιτητές. Λέει ότι είμαστε τριτοκοσμική χώρα η οποία έχει θέματα δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, σε αυτό το πλαίσιο που η Ελλάδα, εντάξει, θα μου πείτε σε ένα δίκτυο το οποίο βγάζει ένα περιοδικό διεθνές αναγνωρισμένο, ναι, σε ένα δίκτυο που βγάζει ένα περιοδικό αναγνωρισμένο, κερδίζει πόντους.
Για τον Economist λέτε.
Ναι, για τον Economist, ναι, αυτό. Mm-hmm, το οποίο, εντάξει, ένας δίκτυος. Σε κάθε περίπτωση, για να είμαστε σαφείς, εγώ θεωρώ ότι αυτή η δήλωση είναι εκτός τόπου και χρόνου. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως ο κ. Κασελάκης ευνηδιάστηκε την πρωτοβουλία του κ. Ανδρουλάκη, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε τη συνθήκη που ζούμε σήμερα, που η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να κάνει μόνο τις πρότασεις μορφής και θα πρέπει να πάρει και άλλους μαζί της, το να εμφανίζεται το τρίτο κόμμα και να οδηγεί αυτό τις εξελίξεις δεν είναι και το καλύτερο. Και όσο και αν είναι ειδικές συνθήκες για τον κ. Κασελάκη να επιτεθεί αυτή τη θητεία των 15-20 ημερών, δεν το ήρθε πολύ βολικό, οπότε βγήκε αυτή η δήλωση η οποία και βιαστική ήταν και δεν νομίζω ότι συνεισέφερε κάτι.
Άρα έκανε μια κίνηση γιατί ήθελε, βλέποντας την κίνηση του κ. Ανδρουλάκη, ήθελε να κάνει κάτι εξίσου δραστικό.
ανάκτηση πρωτοβουλίας κινήσεων θα μπορούσα να πω ότι είναι. Την ίδια ώρα, εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει, γενικά ο κ. Κασελάκης έχει κάτι δύσκολο να διαχειριστεί, γιατί πάλι και το προφανές, ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρξει μια συζήτηση στη Βουλή τριών ημερών, στην οποία ο ίδιος θα απέχει, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει, γιατί δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής. Άρα λοιπόν ακόμα και το ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ θα τον εκφράσει ο κ. Φάμελος κατά κύριο λόγο και όχι ο κ. Κασελάκης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Γιατί είναι και υπηρετεί τη θητεία του, δηλαδή δεν μπορεί να έχει, υποθέτω, και την ευκολία της επικοινωνίας με τον κύριο Φάμελο.
Και να μην την υπηρετούσε, δεν θα υπήρχε, πάλι δεν θα μπορούσε να έχει ρόλο σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, και τη θητεία του προσπαθεί επικοινωνιακά να εκμεταλλευτεί όσο μπορεί, την έχει κάνει σόου σε μεγάλο βαθμό, όταν μην κοροδευόμαστε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι σε αυτή τη συνθήκη, ήθελε να υπάρχει να ανακτήσει με κάποιο τρόπο την πρωτοβουλία των κινήσεων. Δεν νομίζω ότι του βγήκε, αντίθετα. Η πρωτοβουλία των κινήσεων πέρασε τον κύριο Ανδρουλάκη σε αυτή τη φάση, να δούμε που θα οδηγήσει και που θα καταλήξει. Γιατί και περιμένουμε να δούμε και τι ειδήσεις θα βγάλει η συζήτηση. Έτσι, γιατί ναι, τα κόμματα θα πιέσουν, θα υπάρξουν ομιλίες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βρεθεί σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο, ένα χρόνο μετά, πληγώνει την κυβέρνηση. Η κοινωνία δεν έχει πουλώσει τις πληγές της σε σχέση με αυτό.
Μα δεν έχουν υπάρξει απαντήσεις. Ή τουλάχιστον έχουν υπάρξει ασάφειες, οι οποίες είναι, εγώ θα πάρω το καλό και το κακό σενάριο. Το κακό σενάριο ποιο είναι, όλα αυτά να είναι αληθινά. Εντάξει, όλα όσα έχουν από την πλευρά της αντιπολίτευσης υποθεί. Το καλό σενάριο είναι να μην ισχύουν, αλλά από την άλλη δεν έχει υπάρξει και καμία απάντηση παρά μόνο το τελευταίο διάστημα από την πλευρά της κυβέρνησης. Είναι σαν να μην περίμενε φινιδιάστηκε από την έκταση που έχει πάρει πια η συζήτηση για την τραγωδία των Τεμπών, κύριε Κονταξή. Νόμιζε ότι αφού οι εκλογές, οι εθνικές, έδωσαν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, όλα τα άλλα και ο χρόνος θα περάσει, δεν θα έχουμε αυτή την εξέλιξη. Το υποτίμησαν, θεωρείτε?
Θεωρώ ότι το υποτίμησαν και επίσης νομίζω ότι είναι, έχουμε και μια ιδιαιτερότητα εδώ, αν θέλετε. Σε μεγάλο βαθμό αυτή όλη η οργή για τα Τέμπη τρέχει ερήμην του πολιτικού συστήματος κατά κάποιο τρόπο. Τι εννοώ ερήμην του πολιτικού συστήματος? Ότι υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία της κυρίας Καρτιανού, η οποία έφτασε μέχρι την Ευρωβουλή. Υπάρχει ιστορία με τις υπογραφές, οι οποίες φτάσαν να είναι 1,3 εκατομμύρια. Θα μου πείτε, παίζει ρόλο αυτό? Παίζει ρόλο σε επίπεδο εικόνας. Παίζει ρόλο ότι 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους σε κάτι. Προφανώς δεν συμφωνώ και δεν θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα επειδή υπογράφουν κάποιοι σε μια online φόρμα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά ασκούν πίεση. Και αυτού του είδους η πίεση οδηγήθηκε όχι από ένα οργανωμένο πλαίσιο μέσα από την πολιτική, μέσα από τα παραδοσιακά μνημεία κλπ. Έχει οδηγηθεί σε μεγάλο βαθμό από πρωτοβουλίες ανθρώπων. Ναι. Απλών ανθρώπων, οι οποίοι είναι χαροκαμένη μητέρα, η οποία προφανώς ψάχνει δικαιοσύνη για το παιδί της και ούτω καθεξής. Αυτό το πράγμα λοιπόν υποτιμήθηκε, σε μεγάλο βαθμό υποτιμήθηκε. Υποτιμήθηκε γιατί κανείς δεν καταλάβαινε πόση οργή υπάρχει σε αυτό το θέμα τελικά. Και αυτό το πράγμα έφερε εξελίξεις τελικά. Έτσι, γιατί αυτή η πίεση οδήγησε στις εξελίξεις που ζούμε τώρα. Και από εκεί και πέρα, για να το βάλω και διαφορετικά, έχουμε και ένα δημοσίευμα. Το δημοσίευμα μπορεί να ισχύει, μπορεί να μην ισχύει, όπως λέτε, παίρνουμε το καλό και το κακό σενάριο. Mm-hmm. Το σίγουρο όμως είναι ότι οδήγησε εξελίξεις. Και αυτή είναι και η δουλειά του τύπου, άλλωστε. Έτσι. Να μπορεί να ελέγχει την εξουσία και να οδηγήσει εξελίξεις.
Ναι. Ναι, χάθηκε όλο το. Εν τω μεταξύ, αυτό που είναι και που παρατήρησαν και πολλοί έτσι και τηλεθετές και ακροατές είναι εκ προημίου, διαβάζω μήνυμα, η Νέα Δημοκρατία προεξόφλησε ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για τον κύριο Καραμαλή. Εκ προημίου αυτή τη στιγμή προεξοφλούν τέλος πάντων τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι οι διάλογοι αυτοί μονταρισμένοι, ξεμονταρισμένοι, αποσπάσματα, όπως λένε, γιατί είναι δημοκρατία, λέει, δεν είναι μονταρισμένοι, είναι αποσπάσματα αυτά. Τουλάχιστον αυτό μας έλεγε το πρωί η κυρία Βούλτευση. Εκ των πραγμάτων λοιπόν η αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι είναι δάκτυλο της κυβέρνησης και στη μέση είναι ο πολίτης.
Να σας το φέρω και διαφορετικά. Αν υπήρχαν πιο γρήγορες ενέργειες δικαιοσύνης, αν η Εξεταστική Επιτροπή είχε έρθει με ένα πιο ενιαίο, πιο,
πιο συγκεκριμένο.
Έβαζε και όλους τους μάρτυρες, τους οποίους ήθελαν και τα κόμματα τα υπόλοιπα της αντιπολίτευσης. Με πέντε άτομα παραπάνω δεν θα χανόταν ο χρόνος.
Αν αυτά τα γεγονότα, αν είχαμε αυτού του είδους την τέτοια, αυτό το δημοσίευμα θα προκαλούσε τόσο μεγάλη ένταση. Προκάλεσε. Γιατί είναι και αυτό, ότι πολύ απλά όλα αυτά συμβαίνουν. Γιατί πολύ απλά νιώθει ο πολίτης ότι εκεί πέρα κάτι συμβαίνει. Που μπορεί και να συμβαίνει, μπορεί και να μην συμβαίνει. Εγώ θα ήθελα να μην συμβαίνει. Έτσι, γιατί ως πολίτης θα ήθελα να μην συμβαίνει, αυτό το ιδεατό. Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι η αδυναμία του να μπει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο και να νιώσουν οι πολίτες ότι αυτό το πράγμα διερευνάται, ότι θα υπάρξει δικαιοσύνη, αυτό προκαλεί τα προβλήματα. Και αν θέλετε, μπορώ να σας βάλω και άλλο ένα ζήτημα, το οποίο εντάξει δεν είναι δουλειά μου ως επικοινωνιολόγος ή ως αναλυτής, όπως θέλετε πέστε το. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Υποτίθεται ότι αν είχε εκτελεστεί αυτή η περίφημη σύμβαση 717, θα, ίσως να είχαμε αποφύγει τα χειρότερα, ίσως το ατύχημα να είχε αποφευχθεί, γιατί θα υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου κ.ο.κ. Εσείς εδώ και ένα χρόνο ξέρετε τι έχει συμβεί με αυτή τη σύμβαση.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Και έχουμε προσπαθήσει να μάθουμε, θα πρέπει επίσης να σας πω. Και δεν υπάρχει δεν υπάρχει, ναι, κάτι που να, τουλάχιστον να πείθει να μην. Νομίζω ότι είναι κάπου παγωμένα όλα. Θα σας πω για ποιο λόγο. Ήρθε ο Ντάνιελ και γύρισε πίσω την όποια προσπάθεια και τα όποια έργα πολλούς μήνες. Μη σας πω δύο χρόνια. Έτσι αυτή τη στιγμή δεν έχει προχωρήσει τίποτα όσον αφορά στη σιδηροδρομική γραμμή. Για τη σύμβαση τώρα και τα υπόλοιπα, όχι, ομολογώ ότι δεν γνωρίζω.
Άρα λοιπόν βλέπετε ότι και η κυβέρνηση, η οποία σωστά από την πλευρά της προσπαθεί να ελέγξει το θέμα, όπως και λοιπά. Η κυβέρνηση. Okay, υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες, όπως λέμε και εμείς. Λένε όλοι διαχρονικές ευθύνες. Η κυβέρνηση σε αυτό το πράγμα που την αφορά και το ελέγχει, δεν έχει προχωρήσει τα πράγματα εκεί που έπρεπε να είναι, εκτιμώ εγώ. Και γι' αυτό το πρόβλημα μεγενθύνεται. Γι' αυτό υπάρχει το αίσθημα ότι κάτι δεν μας λένε, ότι κάτι δεν συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά. Και φυσικά όλα αυτά με δεδομένο ότι υπάρχει ο ανθρώπινος πόνος, έτσι, γιατί είναι 57 άνθρωποι τώρα, τι να κάνουμε, δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγουμε αυτό. Είναι 57 άνθρωποι, δηλαδή θα υπάρχει πόνος, ήταν νέα παιδιά, υπάρχουν οικογένειες και κάθε φορά που πλησιάζει η ημερομηνία θα υπάρχει αυτό το σφίξιμο σε όλους μας, γιατί έτσι είναι. Έτσι δεν είναι.
Θα υπάρχει πάντα αυτό το... Αν θέλετε, γιατί? Αυτό το γιατί, και θα υπάρχει πάντα αυτό το δεν είναι ξεκάθαρο το τι έγινε ακριβώς.
Ακριβώς.
Νομίζω
και,
ότι
και
αυτό.
Και να σου πω και κάτι ακόμα. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι έχουν γίνει όλα όπως πρέπει να γίνουν. Την ίδια ώρα, με τον τρόπο που διαχειρίζεται η επικοινωνία.
Αυτό είναι.
Όλα αυτά έχουμε τις συζητήσεις, τι είχαν μέσα τα βαγόνια, τι δεν είχαν, τι κρύψαμε. Εγώ να δεχτώ ότι το δημοσίευμα είναι 100% αληθινό. Σίγουρα δεν επηρεάζει τις έρευνες, γιατί πολύ απλά η αστυνομία και οι ανακριτές είχαν τις κανονικές συνομιλίες και το ότι διέρευσε στον τύπο δεν μπορεί να επηρεάσει μια έρευνα, αλλά σίγουρα αλλοιώνει την εικόνα και σίγουρα παράγει και αυτό το αίσθημα ότι κάτι έχει γίνει εκεί πέρα και κάτι δεν μας λένε. Και αυτό το κάτι δεν μας λένε είναι κάτι το οποίο δεν το αντέχει η κοινωνία. Αυτό το σημαντικό ζήτημα.
Τώρα θα πάμε για τρεις ημέρες έτσι κανονικά. Δεν νομίζω να κάνει χρήση του δικαιώματος του 48 ώρου για να ξεκινήσει η διαδικασία, η συζήτηση, αυτό η κυβέρνηση.
Αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης.
Της
κυβέρνησης. Μετά τις 3 ώρα θα κατευθυνθεί. Πιστεύω ότι μπαίνει στο γήπεδο της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση μπορεί να αποφασίσει ότι τι λέει ο κανονισμός, 5-3 ώρα ξεκινάμε, ή μπορεί να γυρίσει και να πει: ωραία, παιδιά, μην ξεκινήσουμε. Πέμπτη, ξεκινήσουμε Τετάρτη, ξεκινήσουμε άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, το ουσιαστικό είναι ότι θα πρέπει να δούμε πολιτικούς αρχηγούς, υπουργούς και κορυφαία στελέχη να μας βάλουν στο τραπέζι τα ζητήματα και να συζητήσουμε τα ζητήματα. Νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμη αυτή η στιγμή, γιατί δεν θυμάμαι σε αυτήν την πενταετία πλέον του Κυριάκου Μητσοτάκη ως πρωθυπουργού να υπάρχει κάτι τόσο έντονα στο οποίο αποτυπώνεται στις έρευνες και συμμετρήσεις που κοιτάμε, να υπάρχει ρογμή στο προφίλ του τόσο έντονα, σε μαζικό επίπεδο.
Επίσης, θα ήθελα αυτή τη φορά να είναι γεμάτα τα έδρανα, τα βουλευτικά. Ήταν τουλάχιστον προσβλητική και για τους συγγενείς των θυμάτων που ήταν στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τα πορίσματα της εξεταστικής, να είναι άδεια όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από τα άλλα κόμματα τα έδρανα. Ήταν προσβλητικό για τη μνήμη των ανθρώπων αυτών. Ελπίζω τώρα να έχουμε κάτι πιο, μια παρουσία που να δείχνει σεβασμό. Αυτό.
Έχετε απόλυτο δίκιο και να σας πω και κάτι σημαντικό. Νομίζω ότι αυτή είναι και μια πρόταση μορφής. Πλέον τα βλέμματα ολονών θα είναι στραμμένα προς τα εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θυμάμαι άλλη φορά να υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το πολιτικό ζήτημα, τόσο σημαντικό όσο τώρα. Γιατί είναι αυτό ακριβώς που λέτε. Ο κόσμος θα κρίνει, θα κοιτάξει και θα κρίνει και θα πει: ωραία, τι κάνουμε εδώ πέρα τώρα. Mm. Σε αυτό το κομμάτι, πώς αντιδράει ο κόσμος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα χάσει την πρόταση μορφής, αλλά όλοι περιμένουν να δουν τι θα πει.
Mm. Γι'
αυτό είναι μια πρωτοφανή συνθήκη για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, δεύτερη φορά εκλεγμένη, αλλά στην πραγματικότητα συνέχεια τη προηγούμενη.
Mm.
Μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί, ακόμα και στην υπόθεση των υποκλοπών, δεν υπήρξε τόσο μεγάλη πίεση.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο, αλλά είναι παραπέντε πλέον και θα πρέπει να δώσω για το δελτίο ειδήσεων και μετά να παραλάβουν τη σκητάλη ραδιοφωνική ο Στέλιος Βραδέλης μαζί με τον Γιώργο Πίκουλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κονταξή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Σταύρος Κονταξής, κυρίες και κύριοι, επικοινωνιολόγος και αναλυτής, για να δούμε τι ξεκινάει από σήμερα, τους λόγους που οδήγησαν σήμερα σε αυτή την απόφαση του κύριου Ανδρουλάκη, τους λόγους που οδήγησαν τον κύριο Κασελάκη στην πρόταση παραίτησης και εκλογών με παρατηρητές, διεθνείς παρατηρητές, τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να απαντήσει αυτή τη φορά πιο ξεκάθαρα η κυβέρνηση για όλα όσα την κατηγορεί η αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο σημείο αυτό, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε μουσικά πάντα. Ήταν ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου το τελευταίο ημίωρο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρα Πανανιδού, Μάρια Κόντου και Χριστίνα Βίδου και πάλι όλοι μαζί αύριο την ίδια ώρα, 12 και 10 δηλαδή.
σου πως λύνεις, μωρό μου μπορεί και το ένιγμα του κόσμου να λυθεί. Ένα ορατό χέρι μας οδηγεί, η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει. Ότι ζήσαμε, ποια είναι σχήμα κλειστό, ότι χτίζουμε σκορπάει στον άνεμο, μα ένα φως ανοιχτό.